Lau langile saritu dira Donibane Loizunen tximista batek garabi bat jo ondoren. Pantxori Garai, Irulegik Irratiko kazetaria, egun on?
Bai, egun on, Mirtxo.
Azteko, esan duguna, atzo Donibane Loizunen lau langile zauriturik.
Bai, gertakari larria, eguerdi baino lehenago gertatu dena, Donibane Loizuneko lan gune batean, eraikuntza lanetan izan entrepresa bat joa izan dela, erran duzu, lau langile zaurituak, horietan biga larriki zimistaren edo aire gaiztuaren gatik, egiten dugun bezala, 24 eta 54 urteko gizonak izan dira, unkiak, 54 urtekoa bordalerat ereman dute, bestia, Baionako ospitalerat, zimista edo aire gaiztua erori dela, delako lan gune urteko, garabia edo kargen altxatzeko baten gainerat, eta onduan ziren langileak ere unkiak izan dira, behaz, erredurakukan dituzte, eta hori gertatu da, karxinenia izeneko karrikan, Donibane Loizunen, amekakirian, berroi bat langilea biziren bizitegien egiteko delako lan gune hortan, behaz, lau kolpatu egan dugu, baina beste hainitzere unkituak edo traumatizatuak izan direla, erraiten zuten, denak ere izutu eta argitu baitira, zimistak egin duen argia eta zarata hundiarekin.
Jarraitzeko, udalbiltzak egindako ekitaldia, laborantza ganbaran.
Hori da, Eskualegiko laborantza ganbaran, hori hain izan hemen, Donibane Garazion doan, Eskualegiko erriko etxeak edo udalak biltzen dituen udalbiltzak bere xedeen, bere asmoen aurkezpena egin du. Udalbiltzak berriki sortu duen Eskualegiko garapen eta koesio fondoak, Euskal Pirineotako eremu batian kokatzen diren Nafarroa Garaiko, Baxe Nafarroko eta Xibiroko 100 herri hautatu ditu, aukeratu ditu, garapen ekonomiko eta sozialerako egitasmo baten abiatzeko, hots proiektu batzuen laguntzeko ekonomikoki, bere alakoan hiru sailetako proiektuak sustatu nahi dituzte, proiektu ekonomikoak, sarte programak eta egitasmo sozialak, eta finkatu ere muan sartzen dira behaz gure eskualdeari deoakunez Garazi, Baigorri, Ostibarre eta Xibero, eta behaz eskualde horietako erritarrek edo elkartek, egin proiektuak aurkezten ahalko dituzte, datorren martxoaren 21 arte, hori da azken EPA, eta gero udalbiltzak laborantza ganbararen laguntzarekin deliberatuko du, erabakiko du, zoini emaiten dituen laguntzak, zoin proiektore emaiten dituen diru laguntzak, eta somateko agustan dena.
Bestalde, Eurokarta dugu, gaur, bozkatuko dute Parisen.
Hara, Europako hizkuntza gutituen karta, frantses konstituzioan integratzeko bidea, irikitzen edo ez, hori bozkatzen da, frantses legebiltzarrian, konstituzioa aldatzeko, deputatuak eta senaturak biltzen dituen kongresua deitu beharko du gobernuak, frantses gobernuak eta kongresu hortako bostetarik hiru alde izan beharko da onartzeko. Joan den hastean iraganden diputatuen arteko ez tabadan, entzun ditugu alde eta kontrakoak edo aurkakoak mintzatzen, baina alderdi politikoen gainetik, gehienak izenpetzearen alde agertu direla iduri luke, egun, behaz, jakinen da, tendentzia aski azkarra agertzen denez, diputatuen artean, bide horren irikitzeko, konstituzioari behar diren aldaketen ekartzeko, gero, Europako hizkuntza gutxituak izenpetu ditzan Frantziak, hori baikurra dela iduri luke, ala emaiten du, baina horretu batzi behar da, erren behar da, Euskal gintzan ari diren hainbat elkarte, hainbat eragile, lege proiekturen kontra direla, behaz Eurokarta izenpetzaren alde bai, baina orai aurkezten den legearen kontra den maneran, zerren erten dute lege proiektuaren interpretazioak, frantsesa dela errepublikako hizkuntza inposatzen baitu, zerbitzu publikoetan eta zerbitzu publikoa eskaintzen duten, zerbitzu pribatuetan ere, horrek eran nahi du, beraz, kalte egin ezakela hizkuntza gutitueri, adibidez, erakaskuntzan edo edabideetan, frantsesa ezten beste hizkuntza oro, debekatzen alduela, lege proiektu horrek, beraz, erakaskuntzan eta edabideetan, laikela makurrak lege hori den bezala pasatzen balima da.
Bukatzeko, Pantxo, Baionako portuaren egoera ez da ona.
Ez da ona iragan urtearen bilduma, bilana egin dute, eta aski txarra atera da, ikusi dute aurreko urtea, baina ehuneko ogoia, edo ogoi trafika gutiago izan dela, arrazoinak desberdinak dira, alde batetik sofre likidua ez dela gehiago Baionako portutik joaiten, bestalde paue ondoan diarnoan den lakeko petrola gutxiago, gero eta gutxiago ateratzen dela, behaz garraio gutxiago Baionako portutik, eta 2009an landesetan izan zen ekaitzak, tempestak, bota zituen arbolen joaitia, ere tipitzen ari da, orai gero arbol gehienak joanak dira, ere emanak dira, behaz landesetarik, eta aktivitari ere tipitu da. Baionako komerzial eta industria ganbarak, komerzialdegiak, errandu dauku, saiatzen dela, enpresa berri batzuen etorrazterat, behinan, orainokoan ez du lortzen.
Pantxuri Garai, Iruleiko Irratiko kazetaria, mila esker eta datorren azter arte.
Bai, ondoko egunak arte.
Agur.
Agur.